Кеплер Аратлык радиосы. Сөйгөнү сагылып урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2018 жылдын 18-нчи июль, кеттанын 3-нчи күнү. Товарлар күнөрүмүздүн лемеге чагырыйар. Бүгүнкү программабыз Түркмөн расмийлер Бенгада аялдардын укуктары боюнча катаабат берип, доорлук кемсинме фактыларын тасдиктламадылар. Ашгабат аэропортунда жолоочулардын телефондору барланып, дини маалымат көзлөнүйөр. Ташкент вилоятында яңа туулу тоон ягыяр ва эле ки маалыматтарыбыз диңлеп келерсиңер. Одолу күнүн сагадын тәгәрлүктөрүн диңлемеге чагырыйар. Олар менен сиз мен Йоксун Анна Урван таңшы диярмин. Президент Дональд Трамп өзүнүн Аббасанын аңтоо жемгетчилигинин Орхид 2016 жылдын президент шайлоолоруна Трамптын пайдасына катышты деп берген нәтижесин кабыл эдиянын айтты. Эмма ал Орхидтин бу аракеттеринин шайлоолорунун нәтижелерине таасир этирмегенин өңө сүрдү. Трамптын журналистлер айдан сөздөр онун бир күн одол Рус президенти Владимир Путин менен дуушук махалына айдан сөздөр үчүн ким өз яраанлар ким танкыйчылар тарапынан кийин танкыйда седовар болгон вактына кабат келди. Танкыйчылардын көпүсү онун Путин кузоклап Аббасанын аңтуу агенттиктерине ва яраанларын кичелденнигини Birleşen Ştatların öňe süren ýörelgelerine ikilik edenligini aýdýarlar. Şeýlede Trump kelsinkide Orhiýetin gatnaşmagy hakynda pikir etmäge esas görmeýändigi barada aýdan sözlerini iýgin aldy. Britan maýdary we hukuk aktivisti William Browder Abbasanyň prezidenti Donald Trumpyň Rus prezidenti Vladimir Putin bilen duşugy mahalyna Rus hukuk goraýjylarynyň özüni idarlamagyna kömek görmek barada alalasan bolmagynyň ahmarlygyny aýdýar. Browder Twitter postunda 17-nji ýylda Time jurnalyna çap edilen makalasynda Putin'in özüne çykmak isleýändigini, muňa derek geçen hepde 2016-njy ýylyň prezident kampaniýasy döwründe Trumpy güýçlendirmek üçin Abbasanyň demokratik dokumentlerini ugurlamakda aýplanan 10 Rus aňtow ofiserini köderlenýändigini aýtdy. Ol Trumpyň 16-njy ýyldaky sammitde bu ideýa tasdiklaýjy baş atyp alalasan ýaly görnenligini, soňra muny ajaýyp teklip diýip häsiýetlendirenligini hem sözüne goşdy. Bu boş haýwat däl. Soňky 10 ýylyň dowamynda men Putin rejimi tarapyndan öldürilmekden sypmaga çalyşýaryny Browder aýtdy. Ol Putiniň Magnitsky kanunlar diýilýäniň günwatar ýurtlarynyň bir toparyna öňe terilmek üçin öz aljak bolýanlygyny aýtdy. Bu kanun Orhiýetde we beýleki ýurtlarda adam hukuklaryny bozanlaryň garşysynda sanksiýa giýrilmegine ygtyýar berýär. Interfax xabar gullugy region häkimliginiň metduat gullugyna salgylanyp Türkmen elçixanasynyň delegasiýasynyň Hazaryaka döwletleriniň sammitiniň öňünden Kazagystanyň Mangistaw sewtine gelenligini xabar berýär. Türkmen elçisi Toýlu Kömekow bilen Mangistaw regionynyň häkimi Yeral Tuzanowyň duşugyna Türkmen tarapynyň sammitiň gapdalynyň esasy 3 möhüm meseleni: transport, howa ara gatnaşygy hemde wiza meselelerini ara alyp maslahatlaşmakdy aýdyldy. Bu sammit Hazar yakasında yerleşen yurtların arasında katnaşıkları yığcamlaştırır. Sebebi bir topor dokumenta kol çekilmeğine karasılıyar deyip Türkmen resmi haytti. Misal üçün Hazar devletlerle sevda ve iktisadi katnaşıklar, transport hizmettaşlığı taslamalarının ara alınıp maslahatlaşılmak tayyarlanıyar. Men bu meseleler boyunca anık kararların kabul edileceğine ananyar deyip Toýlu Kömekow haytti. Havar verilmeğine göre Kaspi sammiti Aktau'da, Mangistau sevtinin payitahtında 12. Ağustos'ta geçirler. Bu sammitte Kaspi denginin kanunu durumu arada konvensiya kol çekilmeğine karasılıyar. Hazar denginin çeğinine 50 çenli ağda kasavarının. Emma Braden, ol adaların üstüne ağda meli bilen dörödülen yine bir ağda kosullu deyip trend havar kulluğu Türkmen medyasına salgılan power verdi. Neytral Türkmen sanatiyatının yazmağına göre Hazar denginin Türkmen çeğinine dörödülen emeli ağda 170 hektar yer tutuyar. Emelada Türkmenlaşda urulan halkara port bilen bilelikde portun kumunu ada çekmek bilen bina edildi. Neytral Türkmenistan gaziyeti 2016 yılın ayağına bu ada yerli ve daşarı yurt ekologlarının canlı tevigatın Goroliyan deskası hükmününe gözükçülük ediyanlıklarını havar veripti. Sebebi resmi metdu otta edilmeğine göre ol esasan ekolog siyahatçılık için ulanılmalı. Türkmenistan denizde ada urmadan önün karoğumda emeli köldür etmek için hem milyardlarca dolar harçladı. Emma hakimiyetler sonku de orada altın asır köylüne Türkmenistan'da urulan halkara porta ve emeli ada harçlanan seri isteler aglamayarlar. Sarılıkta Türkmen medyası avada siyahatçılık doluğuna milyonlarca dolar seri iste urulan deskaların senagatçılar ve telekatçılar birleşiğine geçirilenliğini haber verdi. Siz havarlar dinlediniz, adatlığın tolkuları.